Parolas gesinoj Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. La pasintan semajnon ni prezentis al vi la jam de longe elĉerpitan verkon de Edmond Privat, Aventuroj de pioniro. Kaj ni promesis al vi la laŭtlegon de kelkaj el la unuaj ĉapitroj, kiuj bone respegulas la iniciato plenan aktivecon de la juna pioniro de Esperanto. Fakte Edmond Privat ĉeestis la unuan universalan kongreson en Boulogne-sur-Mer, organizis kun Hector Hodler la duan en Ĝenevo kaj partoprenis en Cambridge la organizon de la tria. Poste li iris en Parizo, kie Carlo Burle kondukis lin al la ĉefo de la eldonista firmo Hachette, signoro Breton, kiu serĉis iun agenton por veturi Usonon kaj rilati kun nord-amerikaj eldonistoj pri angla lingvaj lernolibroj. Ili proponis al Edmond Privat tria klasan revenbileton de ŝipo ĝis Novjorko, se li akceptus la taskon viziti firmojn tie kaj reveni por raporti. Kaj Edmond Privat decidis fari tion. Jen kiel li rakontas sian aventuron, do tiun grandan vojaĝon al Usono.
Estante nur dekokjara, mi devis veturi hejmen por peti permeson de gepatroj kaj aŭdi denove, ke mi estas tro juna. Tamen ili fine konsentis kaj mi revojaĝis al Parizo kaj al Londono por akiri taŭgajn adresojn usonajn kaj rekomendleteron de anglalingva eldonisto. Tiam komenciĝis por mi la oftaj kutimaj transvojaĝoj super la maro inter Calais kaj Dover aŭ Folkestone kaj Boulogne, kie mi ankoraŭ vizitis junajn geamikojn ekkonitajn dum la nacikostuma balo en la Boulogna Congresso.
Pri tiu balo, en kiu mi vestigis kiel svisa montana bovgardisto kun la velura ĉapeto, mi ne forgesis rimarkon de franca rigardanto, kiu mallaŭte flustris: tiu knabo dansas kiel svisa urso. Bedorinde, mi de tiam dancis tro malofte.
En Londono mi konis nur la eldonejon de William Stead, kiu presigis regule la Review of Reviews kaj la unuajn lernolibrojn kaj vortarojn de Esperanto en la lingvo angla. Dum la aŭtuno, por vivi kelkajn semajnojn post miaj kursoj en Cambridge, mi estis laborinta en la kelo de la eldonejo por klasigi volumojn.
La sekretariino de sinjoro Stead estis blankhara esperantistino, fraŭlino Lawrence, kun angela karaktero, en tute milda kaj bonkora, sed tre saĝa persono. Ŝi aranĝis viziton por mi al sia ĉefo, sinjoro Stead, kiu estis fame konata en Anglujo kiel progresema ĵurnalisto, amiko de multaj noblaj aferoj kaj ankaŭ serĉanto pri spiritismo.
Li estis maljunulo kun blanka barbo kaj bluegaj okuloj, penetremaj kaj demandemaj. Kelkajn jarojn poste li mortis en la fama katastrofo de la transatlantika ŝipo Titanic. Lia akcepto tre impresis min kaj li afable skribis rekomendleteron por mi al la nordamerika eldonisto Fleming Revel en Kvina Avenuo, Novjorko.
Novembre mi enŝipiĝis en Southampton sur malgranda ŝipo de la American Line kaj konatiĝis kun la malbona vetero kaj grandegaj ondoj de la oceano.
Felice mi decidis jam de la Boulogna Congresso ke mi ne lasos min venki de la mar malsano, kiu estas kvazaŭ tento, kaj mi danke konstatas ke mi neniam havis ĝin, kaj eĉ dum tuta vivo ĝuis plezuron rigardi la ondegojn cae supren raidi, mal supreniri, cae resupren raidi, la schaumantain aquo masoin, cun la sala vento en la visaggio.
1907 estis la comenso de la sen fadena telegrafado, cae mi gin usis por propagando ce la Nov Yorka gazetaro.
Al Associated Press au United Press agenteio, mi sendis depeschon por annonci la alvenon de iuna pioniro de mondlingvo, successe usata en grandai mondcongressoi cae proponata alla usona popolo por siai rilatoi cun Sudamerico cae Cinuio. La iuna pioniro intensis visiti la presidenton de la Respublico en Washington cae havis por li letteron de la Internazia Pazofficeio en Bruselo. Effective, tion mi acquiris de gia presidanto, la belga senatano La Fontaine, qui uciam helpis, cae farigis dum viva amico. Hodiau, mi hontas, primia tiama knaba mal modestezo, sed, char estas tro mal frue por gin priplori, la plei simpla estas ridi pri gibon core.
Cae en la quina capitro de sia libro Aventuroi de Pioniro, Edmond Privatiel prescribas sian alvenon en Usonon.
Nia scipo eniris mal frue vespere en la Novjorkan havenon dum pluva decembra tago de 1907. Iom terure fumis en la noctai desertai stratoi de Broadway la vaporo de la subterrai vagonaroi, dum alte staris gis cielo la domegoi multetagiai quiui cacis la steloin, cae donis al Europa knabo tiun strangan imponan iom timigan impreson, quiun sentis miloi et milionoi da migrantoi quiui ancorau alvenadis ciuiare forcurante el la subpremataj landoi de nia malnova continento, cae mirante pri la nova grandiosa urbego de machinoi cae trafico, en quiun ili sin trovis subite jetitai.
Mia telegramo alla gazet agenteio certe efficis, char la postan matenon alsonis la telefono, cae unu post alia visitis min giornalistoi cun posch plumo cae posch libretto en la mano por min demandadi pri cius pezai ne attenditai temoi.
Ciu oni povas verci poesion en tiu nova lingvo, demandis unu. Cai naive mi citis strofon de unu el la poemoi ciuin mi poste presigis en mia libretto Tral Silento. La postantagon aperis plena colono en la Novjorka gazeto Sun, lau iom scherza tono, racontante pri versoi en ciui sonis vortoi ciel gondolo, fluto, melodio cae musico iom similai al itala au hispana lingvo. Tamen, la giornalisto, quancam ironia, racontis almenau factoin pri nia movado, cae esprimis la esperon che la presidanto eble invitos la knabon en Washington por lerni lingvon en ciu li povu pli facile interparoli cun rusoi cae japanoi, cae eble clarigi alla fremdai popoloi ciom da malfacilagioi li havas cun milionuloi cae finanzai regioi de la trust, ciuin li nomis insulte la ricegai malbonfarantoi. Tiun esprimon de presidento Roosevelt, la unua Teodoro, ne la dua Franklin, mi deposte audis tre ofte, char oni jam preparis la electon de nova presidento por sekvanta jaro, kaj la politikaj polemikoj estis akraj.
En la Respublika Partio oni parolis jam pri sinjoro Taft, la patro de la senatano samnoma, cae ce la democratoi pri Bryan, la granda oratoro de la Occidento, cun la longa in nigrai haroi. Ancao lin mi intensis audi cae visiti. La venontan semainon ni daurigos tiun laut legon de la comenso de la libro Aventuroi de Pioniro de Edmond Priva. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude cae André Gacon diras al vi, gis reaudo!